Ихсан рухани тәрбие негізі кітабы бойынша Алматы қаласы имамдарының дәрістері.
Бисмилла, алхамдулилла, вассалату вассаламу аля расулилла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Білім зену, білім алу, сауатты болу діннің талабы. Себебі Алла Тағала қасиетті Құранның алғашқы аяттарын уахи еткенде әуелі Алақ сүресінің 5 аятын түсірді. Оқы, жаратқан Раббыңның атымен оқы. Ол Алла адамды ұйыған қаннан жаратты. Оқы, сенің Раббың ең ардақты. Ол қаламмен жазу үйретті. Адамдарға білмегенін үйретті. Алақ сүресі 1-5 аяттар. Алғашқы түскен аят оқы әмірмен басталғандықтан мұсылман баласы оқып үйренуі тиіс. Қасиетті Құрани Кәрімде 719 жерде білім жайында баян етілген. Сонымен қатар қасиетті Құранда айтылған кейбір мәселелерді тек ілім иелері ғана түсінетінін көптеген аятта баяндайды. Қасиетті Құранда وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Адамдарға баян еткен бұл мысалдарды ғалымдар ғана түсіне алады деген Әнкәбут сүресі 43 аят. Қай заман болмасын, білетін мен білмейтін тең болмайды. Қасиетті Құран бұл ақиқатты әуелде адамзатқа هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Білетіндер мен білмейтіндер тең бола ма деп ескертті. Зумар сүресі 9 аят. Ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, мұсылмандарға білім алудың парыз екенін айтып, сахабаларына ілім алуды өзі бастап үйреткен болатын. Мысалы, Бәдір соғысында қолға түскен мүшриктерге бостандық алулары үшін әрбіріне 10 баладан сауат аштыруды талап етіп, қаншама сахабалардың сауатын ашуға мүмкіндік жасайды. Мұсылман үшін білім алу, білімді болу құлшылықтың кемшіліксіз орындауына жол ашады. Ал білімсіздік залалы шаш етектен. Білімсіздік мұсылман жамағатын жік-жікке бөліп, дінге қара күйе жақтырады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Абу Зар есімді сахабасына: «Ей Абу Зар, таңертең үйінен шығып Құраннан бір аят үйренуің сен үшін 100 рәкат нәпіл намаз оқығаннан да қайырлы» дейді. Сол секілді таңертең үйінен шығып ілімнен бір бөлім үйренуің сен үшін 1000 рәкат нәпіл намаз оқуыңнан артық дейді имам Ибн Мәжа. Абай атамыз: «Ғалым болмай немене, балалықты қисаңыз, болмасаң да ұқсап бақ, бір ғалымды көрсеңіз, ондай болма қайда» деп айтпа ғылым сүйсеңіз. Қиямет күні 4 кісі есеп қисапсыз, азапсыз жәннатқа кіру үшін қақпаның алдына шақырылады. Біріншісі оқыған, ілімне амал жасаған ғалым. Екіншісі қажылығына қажылықты бұзатын амалдарды араластырмаған адам. Үшіншісі дін үшін соғыста шейіт, қаза тапқан шейіт. Төртіншісі халалдан дүние тауып, оны риясыз Алла жолында жұмсаған жомарт кісі. Төртеуі жәннатқа кім бірінші кіреді деп өзара сөз таластырады. Алла оларға қазылық ету үшін Джебрейіл періштені жібереді. Джебрейіл алейхиссалам әуелі шейіттен сұрайды: «Сен дүниеде жәннатқа бірінші болып кіруге лайықты қандай амал істедің?» Джебрейіл: «Шейіттің сауабын сен кімнен естісің?» дейді. Шейіт айтады: «Мен Алла разылығы үшін дін жолында соғыста шейіт болдым» дейді. «Шейіттің сауабын сен кімнен естісің?» дейді. «Ғалымдардан естісім» дейді шейіт. Джебрейіл алейхиссалам айтады: «Ендеше әдеп сақта, ұстазыңның алдын кесіп өтпе» дейді. Содан соң Джебрейіл періште қажы мен жомартқа да дәл осындай сұрақтар қояды. Олар да шейіттің айтқандарына ұқсас жауап береді. Сол уақытта ғалым тұрып, «Уа, ұлық Раббым, егер сахидың жомарттың маған көрсеткен жомарттығы, істеген жақсылығы себеп болмағанда, мен ілім ала алмаған болар едім», дейді. Сонда Алла Тағала былай дейді, «Ғалым дұрыс айтады, уа, жәннат қақпасының күзетшілері, жомарт бастап, қалғандары соңынан еріп кіру үшін жәннаттың есіктерін айқара ашыңдар», дейді. Алла Тағала қасиетті Құранда адамдардың білімсіздігі мен сауатсыздығынан күнә мен ширк жасайтынын және олардың білімсіздігі олар үшін сылтау болмайтынын білдіреді. Егер сауатсыз болу, білімсіз болу сылтау болғанда, қасиетті Құран сауатсыздығы мен білімсіздігі үшін Аллаға серік қосушыларды үзірлі пенделер деп баян етер еді. Керісінше мүшриктерді баяндағанда оларды сауатсыз, білімі жоқ пенделер екенін, алайда бұл кемшіліктер олардың тозаққа түсуіне үзір бола алмайтынын ескертеді. Дүние мен ахирет бақытының кілті білімде. Білім амалдардың ең абзалы. Білім мен хикмет мөмінің жоғалтқан мүлкі, оны қайдан тапса алуы тиіс. Білім жолы жәннат жолы. Хадисте кімде кім білім алу мақсатында жолға шықса, Алла оның жәннатқа апарар жолын жеңілдетеді деген имам Мүслімде келген. Имам Хасан, Алла оған разы болсын, ғалымдар жайында былай деген, ғұламалардың сиясы мен шейіттердің қаны қиямет күні өлшенеді. Сонда ғұламалардың сиясы шейіттердің қанынан ауыр тартатын болады. Білім алып, өзгеге пайдамыз тиіп, имамға, иманға келуіне себепші болсақ, шексіз сауапқа кенелетінімізді пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, Хазрет Алиге айтқан мына хадисінен білеміз. Сенің себебіңмен Алла Тағала бір адамға хидаят, тура жол берсе, сен үшін бұл дүние және дүниеде болған барлық нәрседен жақсы деген имам Бухари. Адамның бәрі сауатты не ғалым болу мүмкін емес, дегенмен қасиетті Құран сөзімен айтқанда, білмеген мәселеде, егер білмесеңдер, білетіндерден сұраңдар, деген аятты басшылыққа алуымыз керек. Әмбия сүресі 7-ші аят. Аллаға құлшылық ету, қоршаған ортамен үйлесіп, шариғат бойынша өмір сүру үшін мұсылманға діни әрі зайырлы білімді қатар алып жүру заман талабы. Жейтін асымыз халал болу үшін мал және диқаншылықпен айналысу қажет. Өндіріліп жатқан өнімге харам қоспа қосылып кетпеу үшін технолог, биолог және химик маман болу, науқасты емдеу үшін дәрігер болу керек. Ол үшін мұсылманға білім оқу керек. Дін ілімі пайғамбарымыздан, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, қалған мұра. Оны әркім алуға ниет етуі тиіс. Расында ғалымдар пайғамбарлардың мирасқорлары. Шын мәнінде пайғамбарлар динар да, дирхам да, алтын, күміс ақша мұраға қалдырмайды. Олар білімді мұраға қалдырады. Кімде кім оны алса, мол олжа алған деген имам Абу Дауд. Пайғамбардың мұрагері болу қандай бақыт? Мұрагер болу үшін пайғамбар әулетінен болу шарт емес. Мұрагер болу барлығына теңдей берілген мүмкіндік. Бірде Абу Хурайра, Алла оған разы болсын, Мәдина көшесінде келе жатып, бір топ жамағатты көреді. Сосын айтады, «Ей құрметті жамағат, мешітте пайғамбарымыздың мирасын бөлісіп жатыр, сендер де барып өз үлестеріңді алыңдар», дейді. Сонда жамағат сұрайды, «Ол қай жерде?» дегенде Абу Хурайра айтады, «Мешітте», дейді. Әлгі жамағат мешітке қарай бет алып, мешітке барып қайта келеді Абу Хурайраға. Сонда Абу Хурайра не болды деп сұрағанда, «Біз мешітке бардық, бірақ ештеңе көрмедік, пайғамбарымыздың мирасын бөлісіп жатқан ондай нәрсе байқамадық», дейді. Сонда Абу Хурайра, «Сендер мешіттің ішінде ештеңе көрген жоқсыңдар ма?» дейді. Сонда олар айтады, «Біз кейбір адамдардың намаз оқып жатқанын, кейбір адамдардың Құран оқып жатқанын, кейбір адамдардың адал мен арам турасында сөз таластырып жатқанын көрдік дейді. Сонда Абу Хурайра, сорларың құрысын, мен айтқан пайғамбардың мирасы сол ғой, деп айтқан екен. Бабаларымыз білім алудың маңызы жайында ұрпағына ұлағатты сөз қалдырған. Білім инемен құдық қазғандай, білекті бірді жығады, білімді мыңды жығады. Оқусыз білім жоқ, білімсіз күнің жоқ. Білімдінің ала алмайтын қамалы, аса алмайтын асуы болмайтынын меңзейді. Білім мен ғылымға ислам діні ерекше көңіл бөледі. Білім діндарлық, тақуалық, шүкіршілік секілді жақсылықтардың бастауы. Алланы тану, дұрыс құлшылық ету және жәннатқа апарар сара жол тек қана білімде жатыр. Надандықтың қараңғылығын сейілтіп, адам баласының жолын жарық ететін бұл білім. Мұхтар Әуезов былай дейді: халық пен халықты, адам мен адамды теңестіретін нәрсе білім. Адамшылықты тез жүргізу үшін көп ой керек, ойлану үшін білім керек деген екен. Адам мен ұлттың қадірі біліммен өлшенеді. Білімді адам тақуалыққа жақын болса, білімсіз адам қателік жасаудан қорықпайды. Мәселен, надан адамнан бір мәселе сұраса, білмеймін деп айтудың орнына ойына келген айта салады. Ал білімді адам бірден жауап бермей, кітаптан көрейін деп аса жауапкершілік танытады. Сол үшін Абай атамыз, пайда ойлама, ар ойла, талап қыл артық білуге, артық қылым кітапта ерінбей оқып көруге деп кітапқа қарау керектігін ескертеді. Әз Жәнібектің 60 биі болған екен. Бір жолы хан билеріне дүниеде не өлмейді деп сұрақ қойғанда 60 биі бір ауыздан былай депті: ағын су өлмейді, асқар тау өлмейді, аспанда ай мен күн өлмейді, әлемде қара жер өлмейді. Сонда жиренше шешен бәріне қарсы шығыпты: ағын судың өлгені, алты ай қыста халық қатқаны, асқар таудың өлгені, басын бұлттың жапқаны, ай мен күннің өлгені, еңкейіп барып батқаны, қара жердің өлгені, қар астында жатқаны, ажал деген атқан оқ, бір Алланың қақпаны. Дүниеде не өлмейді? Жақсының аты өлмейді, ғалымның хаты өлмейді, депті. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям шариғат ілімдерін Жебірейілдің, оған Алланың сәлем болсын, ұстаздық етуімен үйренген. Демек, ілімді өз бетінше емес, ұстаз арқылы үйрену сүннет. Ал алған ілімін ұмытпау үшін пайғамбарымыздың мына хадисіне амал еткен жөн. Кімде кім оқыған ілімі жадында жақсы сақталсын десе, бес түрлі қасиетті өзіне міндет тұтуы керек дейді. Біріншісі, түн ортасында тұрып, екі рәкат болса да тахаджуд намазын оқу. Әрдайым дәретпен жүру. Мейлі көпшілік ортасында, немесе жеке қалғанда тақуалықты ұстансын. Төртінші, тамақты нәпсін тойдыру үшін емес, тақуалық үшін ішіп жесін. Бесінші, дәрет алғанда тісін мисвакпен тазалап отырсын. Адам білімді өзіне әрі өзгеге пайдасы тисін деп оқиды. Өзгелерден мәртебен биік болсын, сайыста үстем болайын деп үйрену күнә. Хадисте кімде кім ғалымдармен тартысу үшін, ақымақтарды жеңу үшін, немесе өзіне адамдардың назарын аудару үшін білім үйренсе, оны Алла Тағала тозаққа кіргізеді деп айтылған. Имам Термизи, Ибн Мәжа. Ертеректе бір патша елдің жағдайын, халықтың тұрмыс тіршілігін көруді қалап елді аралайды. Бірде медреседен келе жатқан қолында кітабы бар баланы кездестіреді. Баланы тоқтатып, ислам мен иманның шарттарын, дәрет пен намаздың парызын сұрайды. Бала мүдірместен жауап береді. Патша баланың жауабына риза болып, бір дорба алтын береді. Сосын ауылдың шетіне шыққанда бір диханшыны кездестіреді патша. Одан жөн сұрап, диханшылықтың қатысты, яғни жақсы әрі сапалы өнім алу үшін не істеу керектігі, қандай өнімнің сорты мол өнім беретіндігін жайында сұрақтар қояды. Диханшы кәсіби маман болғандықтан сұрақтардың бәріне жақсы жауап береді. Патша риза болады. Және де патша оның кәсібілігіне риза болып, шариғаттан сауаты қалай екен деп, ислам мен иманның шартын, адал мен арамның туралы сұрақтар қояды. Диханшы діни сауаты таяз болғандықтан сұрақтарға мүдіреді. Сонда патша ашуланып, мұсылман бола тұра, осында білмейсің бе? Өз дінін білмеген адам қалайша мұсылман болмақ? Мына бейбаққа дүре соғыңдар дейді нөкерлеріне. Әлгі диханшыны нөкерлер ұстап, дүре жазаламақ болып жатқанда, әлгі медреседен келе жатқан бала келіп, әкесіне араша түседі. Патшам, бұл менің әкем дейді. Өзі диханшылықпен айналысып, отбасын асырап отыр, және мені медресеге беріп, ілім алуыма мүмкіндік жасап отыр. Өзі діни сауаты болмаса да, балам білімді болсын деп мені оқытып жатыр. Әкемнің діни сауатты болмауы оның кінәсі емес, оның әкесінің кінәсі. Әкесі кезінде үйретпесе, оқытпаса әкем қайдан білсін? Уа патша, құдіретіңіз жетсе, әкемде емес, оны оқытпаған үшін өліп қалған әкесін қабірден тұрғызып алып, соған дүре соғыңыз дейді. Патша баланың сөзіне тоқтап, кешірімін білдіреді. Иә, көріп отырғанымыздай, діни сауатымыз болмаса, оқиық, үйренейік. Егер жасымыз келіп қалса, онда бала шағамызды оқытайық. Ең болмаса, мойнымыздағы әкелік міндетімізді дұрыс атқарайық. Аллаһумма инни асалука илман нафиан ва ризқан тойибан ва амалан мутақаббалан. Я Алла, маған пайдалы білім, мол ризық несібе және қабыл болатын амал сұраймын. Субханак Аллаһумма ва бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля ант, настағфирука ва натубу илайк.